Pěkné nedělní dopoledne, milí bratři a sestry, přátelé, ať jste z Horní Krupé, z blízkého či vzdáleného okolí, tak jak už to Roman říkal, že jste tady z různých koutů. Tak se těším, že jsme s Bohunkou, s mojí manželkou, už tady mohli být včera, povídat něco sami o sobě a něco o komunikaci, o manželské komunikaci. Jsem rád i za ten úvod do té bohoslužby, takový ten snímek rodiny, jak tady v té písni zazněl, protřeme si oči, tak jsme si protřeli oči, nasnídali jsme se a dnes jsme tady. Jsme rádi s vámi zas po delší době. Máme takový zvláštní, asi bližší vztah k Horní Krupé, protože před léty se tady přiženil můj nejmladší bratr, asi víte, Vláďa Horský, a ten je teď kazatelem v Havličkově Brodě. Takže jsme se jezdívali. Jo, ano, Bohunka tady má sestřenici samozřejmě, Blažkovi tady. U nich jsme přespali a dobře se nasnídali. To dnešní téma je téma dědictví otců. Já si uvědomuji, nebo když jsem si připravoval to kázání, tak jsem si uvědomil, jak je těžké vzít téma a teď je napasovat nebo udělat tematické kázání. Takže to není tradiční exegetické kázání, kdy se vezme text biblický a teď se vyždímá úplně, co v něm je. Toto je kázání, kde budu používat některé texty z Bible na to téma nebo k tomu tématu dědictví otců. Já už jsem včera něco říkal i sám o sobě, i o nás, odkud a jak pocházíme, takže už jsem tady řekl o mém nejmladším bratru. Já jsem ten nejstarší, mezi námi je 15 let. Vládě je o 15 let mladší. A je to tak, že my jsme tři se narodili brzo po sobě, ve třech letech, pak dlouho nic a pak byl Vláďa. A když jsme tak jako si povídali o naší rodině, tak jsme si uvědomili, že my jsme dva jakoby prvorození už. Já, ten první, pak dlouho nic a pak přišel Vládě jakoby znovu ten prvorozený. Takže máme některé věci společné, některé věci jsme prožívali obdobně ve vztahu k rodičům, ve vztahu k tatínkovi, o kterém taky ještě budu mluvit. Chceme-li mluvit o dědictví minulých generací, tak určitě nemáme na mysli na to, že nám zanechali dům, statky nebo prosperující firmu. To určitě taky je zajímavé, ale rozhodně o tom mluvit nebudu. Stejně tak bychom mohli říct, je tedy to dědictví, to dobré a pravé dědictví, o kterém chceme mluvit, to, o čem rozmlouvají Židé s Ježíšem v Janově evangeliu v 8. kapitole 31. verši. Jsme přece potomky Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak nám můžeš říkat, zůstanete-li v mém slovu, jste mými učedníky a poznáte pravdu a stanete se svobodnými. Nikomu jsme neotročili, tak jako proč nám říká, že se máme stát svobodnými. A znovu to opakuji v 39. verši, náš otec je přece Abraham. Ježíš jim řekl, kdybyste byli skutečně potomky Abrahamovi, tak byste dělali to, co dělal Abraham. Takhle on nejednal. A na závěr říká, a to byli Židé, kteří v něho uvěřili na začátek toho příběhu, tam je, váš otec je ďábel. A vy děláte to, co on žádá. O takovém dědictví asi také nebudeme mluvit. Podobně to řekl Jan Křtitel v Lukášově evangeliu v 3. kapitole 8. verši, když za ním přišli farizeové a zákonníci a chtěli se pokřtít, tak on říká, co pak si myslíte, že tímto křtem, jakoby dalším skutkem z těch kolika 683, kteří museli Židé dodržet, že něco získáte? Ne, čiňte skutky, které jsou hodné pokání. A neříkejte, že váš otec je Abraham. To nic neznamená, protože Bůh může z kamení stvořit potomky Abrahamovi. Takže o tomhle dědictví také asi nebudeme mluvit. Za základ toho našeho nebo toho kázání jsem použil text z Exodu z 20. kapitoly 5. a 6. verš. Pokud máte Bible, tak si najděte Exodus 20. 5. a 6. verš. Je to text, který je zapsán v desateru. A je to druhá část toho druhého přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení, těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. To je text, který já si dost dobře pamatuji, zvlášť tu část, že Bůh navštěvuje nepravost otců na synech do třetího, čtvrtého pokolení, protože když jsme s tatínkem mluvili o některých věcech generačních naší rodiny, tak tatínek tohle připomínal. To bylo jeho slovo, že to je takhle, jsme prostě poškození, tak do třetího a čtvrtého pokolení navštěvuje nepravost otců na synech. A mě to pořád jaksi nedávalo smysl, protože já si myslím, že takovej Bůh není. A já už jsem to poznal, vím, že takovej není. Teď nemyslím, že bych to poznal v té době, kdy jsem uvěřil v Pána Ježíše. Víte a znáte určitě tu knihu, kde se mluví o tom, že jsme ve vězení a máme klíč zevnitř a záleží na nás, jestli otevřem nebo neotevřem. To vězení s klíčem uvnitř, že já můžu vyznávat Krista a přesto žiju v jakémsi vězení, od kterého mám klíč já. A to byl můj problém, to byl můj případ. A možná mnohých jiných. Děláme setkání pro muže, takové víkendy pro chlapy, asi uvědomuji, jak mnozí, především muži, žijí v tomhle vězení. Oni sice vyznávají Krista, ale co si zůstalo nevyřešeného, neodpuštěného. Tak jako Židé, jak už jsem řekl, si zakládali na tradici a na dědictví otců a to považovali a považují za to pravé a důležité dědictví. Vše, co souvisí s dodržováním zákona, které přece dal Mojžíš, to je ten, který nás vyvedl od Abrahama a tak dál, že vždycky to je to dědictví otců všech, které vyjmenovávali. A určitě ano, ani Ježíš Kristus neříká, že přišel zákon zrušit, ale naplnit. Jde o to, aby zákon Mojžíšův, ta tradice, to dědictví, neměl vyšší hodnotu v očích či srdcích lidí než Boží zákon lásky, který se explicitně a plně rozvinul v oběti Kristově. My Češi máme dnes spíše opačný problém. K dědictví otců se příliš nehlásíme. Spíše odmítáme. Nevím, jestli jste se dívali ve čtvrtek nebo v pátek na zprávy ČT1, kde byly záznamy z parlamentu. Vystupovali komunisté a jak je všichni vypískali. A jak opozice i koalice se spojila, prostě ne. To je naše dědictví, ke kterému se nehlásíme. Naši otcové prožili nacismus, válku, to je zase to, k čemu se nehlásí. Možná ještě tak si vzpomeneme na tatíčka Masaryka, naši pradědové a dědové. Ale jinak naše dědictví, jsme hrdí na to, že jsme Češi vůbec, uvědomujeme si, co to znamená. Takže ani v tom historickém kontextu našeho národa příliš nebereme to naše dědictví. A zvláště v dnešní době individualismu, prostě každý sám za sebe. Ale tak i v osobních vztazích a v osobním životě děti často se nehlásí k odkazu otců. Nehlásí se k otcům samotným. To nemusí být veřejné, a já to ani tak nemyslím jako veřejně, ale v srdci se zříkají otců. To, co dělal můj táta, to já dělat nebudu. Já to nebudu dělat tak jako můj táta. To je ale jenom negace toho, co dělal táta. Já to budu dělat právě opačně, což taky nemusí být dobře a nebývá dobře. A říkám to z vlastní zkušenosti. Když jsem přijel z vojny domů, a jsem byl 2 roky na vojně, a když jsem se po roce vrátil, kde jsem tak jako trošku možná dospěl v něčem, tak jedna naše vzdálená příbuzná mě řekla, člověče, ty seš celý táta, ty jednáš, jako gestikulaci. Ty jsi úplně jako táta. Já jsem se lekl, protože já jsem nechtěl být jako táta. Tak jsem mnohé věci ve výchově dětí dělal právě opačně. Táta nás vždycky pořádně seřezal, když jsme něco provedli, moje děti ode mě nedostali. A neříkám, že to bylo dobře. Já prostě musím prožít osvobození. O tom chci mluvit. Takže to lidské dědictví, ať už protěžované, nebo naopak zavrhované, ta lidská rodová linie je zapsána v textu, který jsme četli. Bůh stíhá vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení. To dědictví viny, to dědictví hříchu, které nás zotročuje a které se nechtě přenáší z generací na generaci až do čtvrtého pokolení. Tím teď nemyslím, že po otcích dědíme jenom to špatné. V té lidské rodové linii přichází i požehnání. Já musím rozlišit a rozklíčovat, co je co. Dříve, než se budeme zamýšlet nad tím, co je to negativní dědictví po otcích a co je potřeba uzdravit, zastavme se u toho slova stíhání viny. Bůh stíhá vinu. Myslím, že je trochu nešťastně použité tohle slovo v novém překladu, v tom ekumenickém, protože my si myslíme, že Bůh je ten, který nás stíhá za každý přestupek, co uděláme. Všechno, co je špatně, tak okamžitě on uvidí a teď nás potrestá. Ale on je ten, který to dozoruje, který sleduje to, jak to je. Chtěl, abychom to změnili. Chce nás navést, přivést k tomu, abychom to změnili. Králičtí používají slovo, že Bůh navštěvuje nepravost otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení. A to navštěvování má už pro nás jiný význam, trošku jinou konotaci. Navštěvují se i nemocní. My jsme nemocní tím dědičným hříchem a Bůh nás navštěvuje proto, abychom mohli přijmout uzdravení. Bůh není mstivý a nechce nás potrestat. Ve starém zákoně, nebo v tom starozákonním významu, může to boží navštívení také znamenat, co znamenalo, že Bůh navštíví svůj lid, příchod Pána Ježíše Krista. Tím Bůh navštíví svůj lid. A to je vykoupení. Vraťme se k tomu navštěvování viny otců na synech. On je totiž přirozený, po lidsku řečeno. Jedna generace svou vinou či svým poškozením deformuje druhou. Jedno pokolení se otiskuje do druhého. Naši prarodiče byli, nebo praprarodiče byli určitým neopakovatelným způsobem formování svými rodiči. A tak formovali či deformovali svoje rodiče. A toto jako výslednice tohoto procesu určitým neopakovatelným a jedinečným způsobem zase formovali či deformovali nás. A teď my, jak my působíme na naše děti? Jak je formujeme či možná deformujeme? Dovolujeme svým předkům v nás, tedy tomu negativnímu, to, co přechází z generace na generaci, aby přecházelo dál, ta deformace díky hříchu může mít stejnou, ale může mít i jinou podobu. Ale hřích prostě plodí hřích. To, že já jsem negoval svého tátu, to nebylo pozitivní, to nebylo dobrý. To byl jenom opak něčeho a stejně jsem to nedodržel. Stejně jsem měl v sobě určité věci svého táty a mám je. Už jsem to včera tady říkal, prostě já, když se podívám do zrcadla, tak čím dál víc vidím svého tátu. Se všemi gesty a se vším s jeho projevy. A kdybych tohle neměl v sobě uzdravený, tak jako by to bylo neštěstí. Já bych se nemohl podívat do zrcadla, já bych se bál vyjít mezi lidi, já bych nemohl být na této kazatelně, protože bych nemohl o tom mluvit. Vůbec o Bohu bych nemohl mluvit. Pokud by to takhle bylo, zůstával ten hřích v té dědičné linii, tak bychom to mohli zabalit. Dědictví otců prostě se nevyhneme. S tím se holt nedá nic dělat. Ale víme, že tak to není. Proto Bůh mluví o tom navštěvování, aby nám dal východisko. Ten text, který jsme četli, tak je uzavřený tou poslední větou. Ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Když už ničeho si nevšimneme, tak jenom toho nepoměru. 3 a 4 pokolení a 1000 pokolení, kterým Bůh žehná. To je úžasný. A když se podíváte na boží lid, tak to už je 2000 let od příchodu Krista, kde z pokolení na pokolení se přenáší zvěst, kde po celém světě jsou děti boží. Ano, každý prožíváme různé těžkosti, trampoty, ale můžeme prožívat vždycky uzdravení. Je tedy zřejmé, že máme šanci se s vinou otců vypořádat, aby to dobré, to, co je požehnání v našem rodu, se mohlo rozvinout. V Ezechielovi 18. kapitole 20. verš čteme, že syn nebude píkat za nepravost otcovu a otec nebude píkat za nepravost synovu. Musí tedy existovat a existuje východisko a Bůh je nabízí. Můžeme vyjít z toho nezdravého dědictví otců. Můžeme být uzdraveni, můžeme žít plnohodnotný život nejen my, ale i naše děti a děti našich dětí. Máme šanci zastavit vliv toho dědičného hříchu, tedy jedné jeho linie. To je skutečně jedna linie toho dědičného hříchu, která se přenáší z pokolení na pokolení. Já jsem teď v pátek nebo ve čtvrtek mluvil se svojí nejstarší dcerou, už vdanou, tak se mě ptala, kam, co, kde budeme. Říkám, v neděli jsme v Horní Krupe, tak co budeš mít za téma? Tak jsem jí to pověděl. A ona byla překvapená, protože říká, já jsem to na tobě tak úplně necítila. Přitom ta nejstarší, ta možná ještě zažila některé věci, které by nemusela zažít. Přesto ona říká, já jsem tě tak nevnímala. Já jsem netušila, ani bych si nemyslela, že to, co jsi říkala, říkáš o dědečkovi, tedy o mém tatínkovi, že by bylo na tobě. Že ty jsi jako jednal jinak. Ano, jako my jsme díky tomu, že jsme poznali naše dědičné poškození s manželkou, každý své, a že jsme díky Bohu mohli přečkat krizi, díky Bohu jsme se dostali zázračným způsobem na manželská setkání, na ten kurz, který nám začal otvírat oči. Začali jsme popisovat nejen svoji vlastní vinu a svoje vlastní poškození, ale najednou jsme si uvědomovali, že něco si neseme ze svých otců, ze svých předků. Takže je potřeba pojmenovat i to. To neznamená, že nectím svého otce a nectím svoji matku. V tom to není. Právě naopak. Já jsem musel pojmenovat to, co oni prožívali a to, jakým způsobem k tomu dospěli, že oni byli také nějakým způsobem vychováni, přinesli si do manželství, přinesli do rodiny. A to, co nám předávali, předávali v té nejlepší víře, že nám předávají to nejlepší. To je základ toho pochopení, že přestože se do nás nějakým způsobem i negativním otiskli, tak nám chtěli dát to nejlepší. V tom ctím své rodiče. Tedy já je nebudu odmítat, nebudu říkat, že to je špatně, jenom tak to v rodině trošku zažíváme. V té naší, jeden z mých bratrů prostě nemůže některé věci přijmout a odmítá naši rodinu. Já na jednu stranu mu rozumím, ale na druhou stranu je tady milost Boží, která to může změnit. Máme tedy šanci zastavit vliv tohoto dědičného hříchu, té jedné jeho linie. Jak? Jak se stát nositelem požehnání v mém rodu? Musím přijmout svůj život, přijmout sám sebe na prvním místě, se vším všudy. Ne odmítat, ne negovat, ale přijmout to, že to tak je. Mít rád sám sebe. To je to dvojí, já říkám trojí přikázání lásky. Ono to souvisí s tím, co jsme četli na začátku. To je miluj Pána Boha a miluj bližního svého jako sebe. My jsme byli vychováváni v tom, že sebe ne, ale všechny ty ostatní. Ale já musím mít rád sebe, abych dokázal mít druhé lidi. Já musím být uzdravený, abych přes všecko, co je ve mně, dokázal mít rád lidi kolem sebe, dokázal mít rád svoje rodiče, dokázal mít rád svoji manželku, svoje děti, dokázal mít rád lidi ve sboru, vůbec dokázal mít rád život. Přichází to od Boha. Musím si uvědomit, jak moc mě miluje Bůh. Vzpomeňte jenom na ten příběh marnotratného syna. Jak to všechno zabalil, otče naval peníze, s prominutím, že to tak říkám, pak se vracel, ten pohled byl úplně jiný. Takže přijmout svůj život se vším, co v něm je. S tím také přijmout moji rodovou linii se vším, co v ní je. Tedy nejenom to dobré, co bychom chtěli vystavovat a ukazovat, ale i to špatné, co bychom nejraději vyretušovali, zamazali a nechtěli o tom mluvit. A o některých věcech se někdy v rodině skutečně nemluví. To je taková černá skvrna, nebo ten člověk je ta černá ovce rodiny. Jenže ono to nejde. Tak nám totiž zůstávají ti kostlivci ve skříni, na které vždycky nějakým způsobem narazíme. Kteří se najednou objeví tehdy, kdy je nejmíň potřebujeme, kdybychom je nejvíc právě chtěli zaretušovat. Jenže oni tady jsou a každý den se s nimi nějakým způsobem setkáváme. V každodenním jednání s druhými lidmi, nejvíc s těmi nejbližšími v našich rozhodováních a v našich postojích. Nejraději bychom je úhledně zabalili, odklidili, vyhodili. A tyto a právě tyto musím integrovat do svého života a žít s nimi v pokoji, tedy odpustit. Odpustit mnohé věci i svým rodičům. Já, když jsem své dvě starší dcery, teď řeknu, uváděl do dospělosti, ono to zní tak divně, ale je určitá chvíle, kdy otec musí říct své dceři, především své dceři, synovi taky, ale tam to můžou dělat jiný dospělý chlap, který ho ten syn bere, tak, ale u dcery to musí říct otec. Seš skvělá holka, seš pěkná, sluší ti to, máš na všechno, seš dospělá pro to, abys postavila do života a zvládala. Tak vždycky jsem ještě do toho dopisu, to byl dopis, který jsem psal, napsal, odpusť mě, co jsem já udělal špatně. To bylo osvobození pro tu nejstarší dceru zvlášť, kdy ona jako tušila, věděla, že něco nebylo dobře, ale netroufla by si vůbec takhle přemýšlet. A měla v tom nejistotu. Nemohla některé věci prostě opustit a odpustit. A když jsem to takhle pojmenoval, tak ona říká, mně se strašně odlehlo. Mně se odlevilo, já jsem mohla ty věci pustit a říct, jo, je to dobrý. Není to jenom moje fikce, moje nějaká představa, něco bylo špatně. Já to někdy vím úplně přesně, ty dcery to ví někdy úplně přesně, co bylo špatně. A mohla to pustit ze svého života. Nezasahuje to už do jejího života. To je to přeseknutí toho dědičního hříchu. Takže pojmenovat to, co je hřích otců, přinést ke kříži Kristovu. Pojmenovat, co bylo Bohem mých otců, na čem lpěli a co bylo pro ně důležitý, možná důležitější než Kristus. Mohl bych povídat, jak postupně jsem si uvědomoval, co bylo pro mé rodiče důležitý a co možná postavili trošku víc než víru Boha. A je to zvláštní, jak člověk na to přichází někdy velice pozdě, ale díky Bohu za to, že to je. Uvědomit si, v čem a kde mám já sklon toto dědictví opakovat. Všimněte si, že i v Biblii to čteme. Jestli znáte příběh Nehemiáše, jestli jste se o něho zajímali trochu víc, tak tam je hned na začátku V první kapitole se Nehemiáš modlí, když zjistil, jak to je s Jeruzalémem, hradby pobořený, město v rozvalinách, tak on vyznává v modlitbě vinu svých otců. Moji otcové zhřešili. Mu to mohlo být srdečně jedno. On byl třetí generace už po vyhnanství. On byl domestikovaný už v Babyloně. Dokonce byl královským číšníkem. Úžasný postavení. To byla důvěra. Tehdy nebylo nic mimořádného dát trošku jedu do dobrého pití a král nemusel být, takže on měl velmi velkou důvěru v toho krále, že mohl být číšníkem královským, připravoval nápoje. On najednou říká, ne, já musím do toho Jeruzaléma. Vyznává vinu otců a zjišťuje, že tam je ten základ, ke kterému se musí vrátit. Takže to je to první, že já musím přijmout sám sebe se vším všudy. Žijeme-li v manželství, tak přijetí životního partnera i jeho dědičnou linii. Tedy vše. To stejné, co jsem teď řekl o mně, platí i o mém partnerovi. To stejné musím přijmout i u svého partnera. Je tedy dobré podívat se na toho svého partnera takový, jako skutečně je. Neidealizovat si ho. Ani si neříkat, tak já se ožením či vdám do lepší rodiny nebo do horší rodiny. A ty mi za to budeš vděčný, že ses tedy přiženil či přivdal do lepší rodiny. Takhle to není. Počítat s tím, že pokud se takhle sejdeme, tak jsme my dva, nová jednotka, začínáme stavět novou rodinu. To další, co je potřeba, budovat jednotu v Kristu. Tak jako Kristus, ještě se na závěr u toho zastavím, kdy Kristus říká v Janově evangeliu, já a Otec jsme jedno, aby všichni byli jedno jako ty, Otče ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno. Proč? Aby svět uvěřil. Jak Kristus a Otec nebeský byli jedno. Stejně tak v manželství, v ustanovení manželství to tak je, Efeským 5.31 a dál, proto opustí muž, otce i matku, připojí se ke své manželce nebo přilne ke své manželce a budou ti dva jedno. Jednota těla, tam je napsáno jedno tělo, ale je jednota ducha, duše a těla ve všech rovinách. To další je přijetí zodpovědnosti. Především za svůj život a za svoje bližní. Dnes zodpovědnost není moc slovo, které by se nosilo. Všeho si užít, být free a cool, všechno funguje, ale zodpovědnost za svůj život. Teď jsem se díval na internet, asi včera, jak čím dál víc mladých lidí, zvláště mladých mužů, zůstává u své maminky. Jak se neosamostatňují, nechtějí přijmout zodpovědnost za svůj život se vším všudy. Jo, no to je skvělý. Maminka se postará o všechno, že jak jsme tady včera mluvili o té komunikaci sněhuláků, že tak maminka všechno řekne, co si máš vzít a oblíct. To já mám dodnes ten problém, protože maminka skutečně nám všechno perfektně nachystala. Všechno bylo ve skříni nachystáno, toto si vem. A já prostě nevím, co si mám oblíct. Já skutečně čekám na svou ženu, že mě to nachystá. A to poslední, o čem chci mluvit, to všechno, když tohle přijmu, tak ještě zůstává jedno. Že já musím změnit ten lidský genetický kód na ten boží genetický kód. A jak to udělat? Příkladem hodný následování je Kristus. On to několikrát řekl svým učedníkům, že říká, dal jsem vám příklad, jak máte jednat a jak to dělat. Podívejme se na život Pána Ježíše od dětství. To se většinou, na ten život se nedívá, většinou se začne od toho, jak začal svoji činnost. Tam většinou i začíná třeba Markovo evangelium. jak žil Ježíš jako dítě. Žil v rodině, poslouchal rodiče, byl jim poddán, doslova tam čteme v tom příběhu, jak byl v chrámu, 12letý v chrámu, je to nadepsáno. Vyučil se řemeslu svého pozemského otce, že byl tesař, ale pak přišla chvíle, kdy věděl, že toto se musí změnit, že toto musí změnit. A je to právě v tom příběhu v chrámu, 12letý v chrámu. Znáte, víte, jak to bylo? Zajímavé je to, že 12 let. V Izraeli je to tak, že chlapci ve 12 letech jsou iniciováni do dospělosti. Je to takový rituál, kdy se říká tomu synovi, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla, ty seš můj syn. Slyší to naše děti? Neslyší spíš, prosím tě, po kým ty seš? To je potvrzení toho, ty seš můj syn. A Bůh taky říkal Kristu, dvakrát dokonce to bylo nahlas slyšet, učedníci to slyšeli, kdy řekl Bůh, toto je můj milovaný syn, toho jsem si vyvolil, případně toho poslouchejte. Bylo to při křtu a nahoře proměnění, co slyší naše děti. Ale vraťme se k tomu příběhu. Takže Ježíš už byl iniciovaný do mužství. Proto mohl být v chrámu a proto mohl číst story a proto mohl rozmlouvat s těmi mudrci tam. Oni se vrátili, protože ho nenašli, toho Ježíše, že rodiče se vrátili po dvou dnech cesty a říkají, synu, co jsi nám to udělal? Jsme tě hledali. On říká, což nevíte, že musím být ve věcech svého otce? Tomu nerozuměli. Tady máš rodiče, tady je tvůj otec. Ale on už věděl o tom nebeském otci. On věděl, že to je jeho úkol a to je jeho cesta. Tam poprvé vyznal či přiznal svůj původ, tedy svoje dědictví. A potom říká, už jsme to zmiňovali v Evangeliu Janově, já a otec jsme jedno v té velekněžské modlitbě, kdy prosil za své učedníky a prosil, aby i oni byli v tobě, jako já jsem v tobě, aby i oni byli jedno. To je prosba Boží k nám. Máme být jedno a žít v jednotě se svým Bohem. Přijal plnost, potvrdil ten genetický kód nebeského Otce. A s tím i zodpovědnost a poslání, pro které přišel a které naplnil do důsledku. To je cesta k přijetí dědictví nebeského Otce. Pro nás to znamená uzdravení, zpoškození nebo z vin našich otců. Jestliže mám být uzdraven z vin našich otců, tak je musím pojmenovat. Tak jako Nehemiáš si uvědomil vinu otců a vyznával ji Bohu, já ji musím skutečně najít a pojmenovat. A říct, toto je vina mých otců. Já chci, aby byla očištěna a uzdravena. Tedy přijmout Krista, uvěřit v něho, nejen ale uvěřit v něho, ale pojmenovat a vyznat svá poškození a zranění, které na mě zanechala minulá pokolení. To je to, o čem jsme mluvili včera. Když mluvím o svých pocitech špatných, tak já prostě musím pojmenovat. Tak jako hřích musím pojmenovat a vyznat, aby mohl být odpuštěn, tak musím pojmenovat svoje bolesti, která třeba způsobil někdo jiný. Musím dát přesnou slovní formu. Říct, Pane Bože, toto je můj problém. Toto potřebuju odpustit. Toto je něco, co se otiskuje do mě po generace a já z tohohle chci být uzdraven. Takže to musím skutečně specifikovat a říct, jak to je. Tuto cestu ke Kristu, přijít ke Kristu, může mít každý svou, každý specifickou a zcela odlišnou. Tak jako jsme uvěřili každý jiným způsobem, takové ty standardní bohoslužby a tam, kde byla evangelizační bohoslužba a teď povstali lidé a uvěřili v Boha, tak jsme to my prožívali jako mladí. To už dnes tak nemusí být a často není. Lidé uvěří v Krista různými způsoby. Bůh Kristus je oslovuje naprosto individuálně a specificky. ale cesta k Bohu je jenom jedna. Skrze Krista. Jiná neexistuje. A abych já mohl být smířen s Bohem, tak musím přijmout Krista jako ten, který obmývá nejen moje hříchy, ale možná i hříchy mých otců. A to poškození, které já nesu na sobě od svých otců. Tím získám dědictví nepomíjitelné, dědictví svobody, požehnání a věčnosti. O toto dědictví usilujme. Amen.